Police Kampala ne mirira ne gombi obwala munanyi nsomero erya nasale haweri ne bana msango ogwo mwana omulenzi w'emyaka ena yafuna bisage byamanyo oluvanyoro ogwa msefuria eya chai yali ayochenyo nga yakajibwa ku masiga. Omwogezi wa polisi ye Kampala ne mirira na Rachel Kawala ategeezezza nti Elizabeth Aluk nanyini spotless kindergarten and daycare center enabweru munansana yagombeddwamu obwala. Kawala ategeezezza Vugasaka ena kawo olwaleero nti omwana ono yatuuse ku bisage ebyamaanyi nga nakusa omwezi kumi we yagwa mu sefuliya ya chai yali yakeesera nga ayokya ng'essefuliya eno yali mu kibiina. Aga nti okunoonyeza okoleddwa kulaga nti abaana abato bano baali balekeddwa mu kibiina nga mpa omuntu mukulu yenna ali nabo. Omwana omuto ono n'agwa mu chai era n'afa oluvannyuma lw'okufuna ebisage ebyamaanyi. Poliisi erabula bannannyini masomero okufuba okulaba nga abaana ngaabo bakumi obutiribiri. Nayongerako nti bagenda kutandika okulambulanga amasomero nga beekebejja ebintu nga bino.